Ons is tans besig met 'n Bybelserie reeks wat handel oor die eindtye. En ons het laas gekyk na die wegraping en die wederkoms en ons het toe gesien dat dit twee verskillende gebeurtenisse is wat gaan gebeur met Jesus se tweede koms. Nou, die vraag wat baie mense oorwonder is, as hulle dan nou agterbly, as hulle nou nie deel is van die wegraping nie en hulle gaan nou die 7 jaar verdrukking in, kan hulle dan nou nog gered word? En die antwoord is, ja, as jy agterbly, as jy die wegraping gemis het en jy is deel van die 7 jaar van verdrukking wat oor die aarde gaan kom, dan kan jy nog gered word in daardie 7 jaar. Maar jou pad na redding gaan net heel wat moeiliker en baie swaarder wees, want jy gaan heel waarskynlik vervolg word vir jou geloof en jy gaan deel wees van al die swaar wat oor die aarde gaan kom, God se oordele en natuurlik die anti-kris se vervolging. Nou, baie mense dink dat dit is nou swaar en die pad na redding is nou moeilik, maar mense het geen idee wat swaar is wat kom nie. Dit is baie makliker om nou jou lewe in orde te kry en seker te maak dat jy deel is van die wegraping sodat jy nie agterbly nie. Maar sou jy dalk agterbly, dan weet jy, jy het nog 'n kans. Jy moet net die regte keuse maak en pasop dat jy nie die merk van die dier vat wanneer jy dan nou agterbly nie. Want ons sien in Openbaring 13 vers 15 tot 17 dat mense gedwing gaan word om die merk van die dier te vat en om die dier, dit is die anti-krist, te aanbid. En as jy die merk gevat het, sê die woord van God die Bybel, ons gaan nou weer mooi na dit kyk, dan kan jy nie gered word nie. Kom ons lees gou Openbaring 13 vers 15 tot 17. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat almal klein en groot en ryk is en arm is en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. So die neem van die merk van die dier word gesien as 'n wilsbesluit en 'n keuse teen God. Dit word gesien as 'n keuse vir die anti-kris en die duiwel en daarom is almal wat die merk neem verlore en sal hulle nie gered kan word nie. Daar is baie spekulasie oor wat hierdie merk presies is, maar wat ek wel weet, is dat die Bybel ons leer dat jy nie sal kan koop of verkoop as jy die merk het nie. Jy sal dus nie kan deel in die ekonomie nie en jy gaan sukkel om te eet en te oorleef. Dit is moontlik dat die merk van die dier dalk sy getal kan wees. Die getal van die dier is 666, want Openbaring 13 vers 18 sê, hier kom wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens met sy getal, en sy getal is 666. So die volgende skrifgedeeltes wat ek met julle gaan deel, bevestig vir ons dat mense nog gered kan word in hierdie 7 jaar verdrukkingstydperk. So die eerste skrif waarna ons gaan kyk is Openbaring 7 vers 9. Daar staan, na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en palmtakke in hulle hande. En dan lees ons in vers 13. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met wit klere, wie is hulle en waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei en God sal alle trane van hulle oë afvee. En dan sien ons in Openbaring 20 vers 4, ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van mense en oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lang. So hierdie skrifte wat ons nou so vinnig na gekyk het, bevestig vir ons dat mense wat gedood word tydens die groot verdrukking of wie wonder bo wonder die groot verdrukking oorleef het, nog steeds gered kan word. As hulle God kies en Jesus aanvaar as hulle redder en verlosser en nie die dier aanbid of sy merk vat nie, dan kan hulle nog gered word in die 7 jaar verdrukking. Onthou, die Jode gaan eers gered word in die 7 jaar verdrukking. Hulle het Jesus as die Seun van God verwerp en hulle verwag nog die Messias. Maar hulle gaan hulle fout besef tydens die 7 jaar verdrukking en tot inkeer kom, hulle sonde bely, berou hê en terugdraai na God. Onthou die fees van versoening waarna ons gekyk het na waar is ons op God se tydlyn. Toe het ons gesien dat tydens daardie fees dit verteenwoordig dat dit heel waarskynlik is wanneer die Jode gaan tot bekering kom. Sagaria 12 vers 10 praat daarvan. Hierdie skrifgedeelte bevestig dat Israel tot bekering gaan kom. Kom ons lees dit gou saam. Daar staan: "Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge. En hulle sal opsien na my wie hulle deurboor het en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind." Nou wanneer ons Openbaring 14 gaan bestudeer, dan sien ons in hierdie skrifgedeelte dat die evangelie nog steeds verkondig sal word tydens die 7 jaar verdrukking. Nou Openbaring 14 vers 6 is 'n skrifgedeelte wat dit bevestig, en ons sien dat God deur middel van engele gaan werk om die waarheid van die evangelie nog steeds te verkondig tydens hierdie 7 jaar. Kom ons lees gou daai skrif saam, Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. So 'n engel gaan dus 'n rol speel in die verkondiging van die evangelie wêreldwyd aan alle nasies, tale en volke. Die engel gaan 'n boodskap bring van dat God gevrees, geëer en aanbid moet word. En hierdie is God se laaste wêreldwye waarskuwing voordat sy oordeele kom. Nou die doel van die engel se boodskap gaan wees om 'n ewige evangelie te verkondig. En 'n ewige evangelie wys dat dit vir altyd is en onveranderd is en nie net vir 'n spesifieke tydperk nie. So die evangelie word verkondig aan elke nasie, stam en volk. Dit beklemtoon dat die boodskap van God universeel is en bedoel is vir alle mense. God se boodskap van redding is dus vir almal. Selfs tydens die eindtyd gee God mense nog 'n kans om gered te word en dit wys op God se groot liefde en genade. Die evangelie is dus nie net vir 'n sekere groep nie, maar dit is vir ewig en dit is vir almal en dit is universeel vir almal wie 'n keuse maak vir God natuurlik. Nou party mense interpreteer hierdie engel net simbolies en dat die engel net simbolies miskien verwys na 'n wêreldwye evangelisasie wat gaan plaasvind deur die kerk of sendelinge of die media. Maar met die kennis wat ons nou alreeds opgedoen het tot sover in hierdie reeks, het ons gesien dat die kerk heel moontlik nie meer hier gaan wees wanneer hierdie dinge gaan gebeur nie. Die kerk gaan klaar weggeraap wees op hierdie stadium. Ook sal die media verseker nie 'n boodskap van evangelisasie bring terwyl die anti-kris in beheer is en as wêreldleier regeer nie. Ek bedoel, hy is teen God, anti-kris. Hy sal verseker nie toelaat dat 'n boodskap van evangelisasie op die media kanale uitgaan nie. En onthou, hy gaan alles beheer. So hy sal die media kanale beheer en natuurlik ook sensor. So, en ons weer is moontlik, want dit gebeur alreeds in vandagse tye wat ons leef, wat ons media kanale beheer word en gesensor word. So dis niks vreemds dat dit so sal wees ook wanneer die antichrist in beheer is nie. So die evangelie sal nie deur hierdie kanale versprei kan word nie. Maar kom ons kyk gou ook dan net na Openbaring 14 vers 8. As ons nou na hierdie skrif sien, gaan kyk, dan sien ons dat daar is 'n ander engel wat ook vir ons genoem word. So, kom ons lees uit die skrif gou saam. Daar staan, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van grimmigheid, van haar hoerery. Nou die doel van hierdie engel is om die val van Babylon, wat 'n simbool van wêreldse en goddelose mag is, aan te kondig. So ons kan sien as ons Openbaring 14 bestudeer dat God gebruik engele om sekere boodskappe aan die mense op die wêreld nog te verkondig. Dis die kanaal waardeur God nou werk, want die kerk, ons, is heel waarskynlik nie meer hier nie. Dan, as ons gaan kyk na Openbaring 14 vers 9 tot 11, dan sien ons daar 'n derde engel, wat ook 'n boodskap bring. So kom ons lees gou wat het hierdie engel, wat is die boodskap van hierdie engel? Daar staan, en 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingesink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swol voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die dier, wat die merk van die, van, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. So die derde engel waarsku dan teen die merk van die dier. Want mense wat die merk van die dier vat, sal God se volle toren ervaar, en hierdie is 'n laaste kans om te kies teen die antichrist. So as ons na Openbaring 14 kyk, dan sien ons dat God gebruik in hierdie eerste gedeelte van Openbaring 14 drie engele. Die eerste een verkondig die evangelie. Die tweede een maak 'n aankondiging dat die wêreld kan weet die einde van goddeloosheid het nou aangebreek. God gaan nou met dit begin afreken. En dan die derde engel kom en hy waarsku die mense om nie die merk van die dier te vat nie. So God gee mense rarig baie kanse. Ek bedoel, ek en jy wat nou hierna luister, ons hoor nou al reeds hierdie boodskap. Ons kan 'n keuse maak om ons lewens nou in orde te kry en seker te maak dat ons deel is van die wegraping, dat ons nie eers hoef deel te wees van hierdie 7 jaar verdrukking nie. Maar sou iemand agterbly, dan gee God selfs dan nog 'n kans vir hulle om te weet wat hulle moet doen, dat hulle nie per ongeluk die merk van die dier vat en vir ewig en vir altyd verlore is nie. So God werk selfs deur engele om mense te kom waarsku. En dit wys op sy groot liefde en genade vir ons as sy kinders. Ek glo ook dat hierdie drie engele waarna ons nou gekyk het, werklike engele is wat die evangelie gaan verkondig en hierdie boodskappe gaan bring, omdat die kerk weggeraap is. God is regverdig, hy waarsku eers voor hy oordeel. En as jy mooi gaan kyk na die woord van God, het hy dit nog altyd gedoen, voordat sy oordele gekom het. So dit wys, dat daar 'n laaste kans tot bekering is, tydens die verdrukking. Nou, baie Bybelse skoolere stem saam, dat hierdie eerste drie engele van Openbaring 14, werklike engele is, wat mense sal kan sien en hoor. Johannes het die engele sien vlieg en die engele spreek duidelik tot elke nasie, stam, taal en volk wat suggereer dat mense hulle kan hoor en hulle kan sien. En onthou, dis nie ongewoon dat God deur middel van werklike engele sal werk nie. Hy het regdeur sy woord gereeld deur middel van engele gewerk. Onthou by Jesus se graf was daar 'n engel en toe Daniel in die leeukuil was, toe was daar 'n engel by hom. Daar was 'n engel by Sadrag, Mesag en Abednego in die vuuroond. En dit was engel Gabriel wat 'n boodskap gebring het vir Maria. maar ook wat 'n boodskap gebring het vir Daniël. En dan was daar ook natuurlik engele teenwoordig tydens Jesus se hemelvaart, het ons gelees in die Bybel. En dan is daar nog steeds baie ander plekke. Ek dink selfs by Lot is dit mos nou engele wat vir Lot hulle uit die stad uitgelei het voordat Sodom en Gomorra verwoes is. So regdeur God se woord sien ons dat engele 'n rol speel en dat hulle dikwels sigbaar is en optree as engele in God se plan met die mens. En dan weet ons ook dat God se woord, die Bybel sê vir ons, dat God is gister en vandag presies dieselfde, so as ons in die Bybel lees dat hy engele gebruik het, dikwels, in die geskiedenis van God se woord, soos wat ons dit nou al gesien het in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, dan weet ons mos nou, sal hy in Openbaring, in die toekoms, in hierdie dit wat ons nou nog verwag, wat moet gebeur, weer engele kan gebruik. Maar kom ons loer sommer vinnig dan nou ook na die res van Openbaring 14, want daar is nou nog engele wat optree, nog drie ander engele wat optree in die res van Openbaring 14. En kom ons kyk gou wat is die doel van die ander drie engele dan nou. So as ons nou verder lees in Openbaring 14 vers 15, dan lees ons die volgende. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolke sit. Slaan 'n sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. Nou daardie oorryp beteken dat die tyd van finale oordeel nou aangebreek het. Nou hierdie engel kondig aan dat Jesus met sy oes van die aarde nou kan begin. Die oes simboliseer die insameling van mense, of vir oordeel of vir redding. Dan as ons vers 17 en 20 lees, dan lees ons die volgende. En 'n ander engel het uitgekom uit die tempel wat in die hemel is en hy het ook 'n skerp sekel gehad en 'n ander engel wat mag oor die vuur gehad het, het uit die altaar uitgekom en met 'n groot stem geroep na hom wat die skerp sekel het en gesê, slaan jou skerp sekel in en samel die trosse van die wingerdstok van die aarde in, want sy druiwe het ryp geword en die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot perskuip van die grimmigheid van God. En die perskuip is buitekant die stad getrap en bloed het uit die perskuip gekom tot aan die tooms van die perde 200 myl ver. Nou die druiwe in hierdie wynpers is 'n metafoor vir hoe goddelose mense God se oordeel sal voel tydens hierdie tydperk van verdrukking. Die tyd van genade is nou verby by God. En engel 5 en 6 werk dan nou saam om hierdie wingerd van die aarde te verwoes. Dit verwys na, soos ek sê, die goddelose mense. En hulle word getrap in die wynpers van God se toren. Die bloed wat vloei tot by die perde se tooms wys op die intensiteit van God se oordeel. Nou daar is ook baie onsekerheid onder baie Bybelskoolleerders of die Heilige Gees dan nou hier gaan wees tydens die 7 jaar verdrukking. Omdat die wegraping reeds plaasgevind het, dink baie dat die Heilige Gees wanneer die wegraping plaasvind ook dan nou van die aarde af sal weggaan, omdat die Heilige Gees altyd in God se kerk, die God se kinders, die wat weggeraap is, gewerk het. So, kom ons loer gou-gou of die Bybel ons dalk leiding hier oor gee. Gaan die Heilige Gees nog hier wees of gaan die Heilige Gees dan nou nie meer hier wees nie? Nou, in 1 Korintiërs 12 vers 3 lees ons die volgende. Daar staan, no one can say Jesus is Lord except by the Holy Spirit. En in Johannes 16 vers 7 tot 8 lees ons, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So, soos ek gesê het, baie glo, en dit maak ook vir my nou nogal sin, dat die Heilige Gees tog nog hier op die aarde gaan werksaam wees tydens die 7 jaar verdrukking, want Openbaring 7 sê dat menigtes nog gered sal word tydens die 7 jaar verdrukking. En soos wat ons nou net gesien het in 1 Korintiërs 12 vers 3 en Johannes 16 vers 7 tot 8, is die Heilige Gees nodig vir redding. Ander glo weer dat omdat die kerk weg is, is die werking van die Heilige Gees dan ook nie meer hier nie, want die Heilige Gees het deur God se kinders die kerk altyd gewerk. En dit is waar ons as God se kinders is God se hande en voete in mense se lewens en ons gaan nie meer hier wees om die evangelie te verkondig nie. Maar ek glo die Heilige Gees gaan nog hier wees, want mense gaan gered word en ons het nou gesien, die Heilige Gees is nodig om die oortuiging in mense se harte te bring. God gaan net deur ander kanale met sy Heilige Gees moontlik moet werk wanneer ons die kerk nie meer hier is nie. Maar die Heilige Gees se werking, glo ek, sal nog op die aarde wees. Die Heilige Gees, soos ons gesien het, is nodig om mense te oortuig van sonde, waarheid te openbaar en mense te lei na redding. Dit is die werk van die Heilige Gees. En dit is wat nog gaan gebeur, want menigtes, sê die woord van God, sal nog gered kan word tydens die 7 jaar verdrukking. Ons het nou gesien dat God, so as ons nou wil gaan kyk, vanaf watter kanale kan God dan nou gebruik, dan weet ons, het ons gesien, dat een van die kanale waardeur hy gaan werk, is die 3 engele, waar nou ons nou net gekyk het, daar die 3 engele wat die evangelie gaan verkondig, wat mense gaan waarsku, daarteen om nie die merk van die dier te vat nie, en as ook wat gaan aankondig, dat, dat God nou sonde gaan begin oordeel. So kom ons kyk wat ander kanale God dan nou nog kan gebruik, waardeur die Heilige Gees dan nou natuurlik kan werk. Ons sien dat God deur 2 getuies werk, wanneer ons die woord bestudeer, en ons lees ook van 144.000 mense, waardeur baie bybelskoleere glo, daar ook gewerk gaan word deur middel van die Heilige Gees om die evangelie te verkondig. So hierdie 2 getuies en die 144.000 sal dan hou gevul wees met die Heilige Gees, want net soos wat Jesus se disippels die evangelie met boldness kon verkondig, nadat hulle gevul is met die Heilige Gees in die bokamer, sal hierdie getuies en die 144.000 ook met boldness en sonder vrees die evangelie verkondig in 'n tydperk waar hulle verseker vervolg sal word. So jy gaan die Heilige Gees nodig hê om jou te help om vreesloos die woord van God te verkondig in die tye, in die laaste 7 jaar, die 7 jaar verdrukking, in die tye wat hulle dan nou gaan lewe. So kom ons lees gou Openbaring 7 vers 4. Daar staan, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes uit die stamme van die kinders van Israel. En Openbaring 11 vers 3, en ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lang sal profeteer. Nou, 1260 dae is precies 3.5 jaar, wat van sê die 2 getuies gaan vir 3.5 jaar lang profeteer en as getuies optree en die evangelie verkondig. So ons het nou gesien dat die kanale waardeur God gaan werk, gaan sy eie engele wees. Hy gaan werk deur hierdie 2 getuies en dan glo baie bybelskoleere, is daar die 144.000 wat ons van lees in die Bybel en Openbaring ook 'n kanaal waardeur God gaan werk om die evangelie nog steeds te verkondig aan mense tydens die 7 jaar verdrukking. Nou daar is baie spekulasie oor wie hierdie 2 getuies moontlik kan wees. En baie bybelskoleere glo dat dit Elia en Henog is, omdat hulle albei lewendig opgevaar het na die hemel en nooit gesterf het nie. En Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en dan daarna die oordeel. So baie glo as gevolg van daai skrifgedeelte in Hebreërs, is die 2 getuies waarvan die Bybel praat wat na die aarde gestuur gaan word om die evangelie te kom verkondig, juis Elia en Henog, omdat hulle die 2 is wat lewendig opgevaar het na die hemel. Maar Baie glo ook dat dit Elia en Moses kan wees as gevolg van die tekens en die wonders wat die twee getuies kan doen. So ons het nou gesien dat baie glo dat dit Elia en Henog kan wees as gevolg van die feit dat hulle nooit gesterf het nie. Maar kom ons kyk gou-gou hoekom dink baie skoolleerders, Bybelskoolleerders dan nou hoekom kan dit dalk moontlik Elia en Moses wees? Wel, ek dink ons kan met sekerheid weet dat een van hulle gaan Elia wees, want die profeet Maleagi het voorspel dat Elia weer sal kom. Maleagi 4 vers 5, daar staan, kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. So ek dink met sekerheid kan ons weet dat een van hierdie getuies gaan Elia wees. Ons sal seker eers regtig weet wie se ander getuie as al hierdie dinge eendag gebeur, maar tot en met dan kan ons nou maar bietjie spekuleer en wonder. So die ander rede hoekom hulle dink dat dalk moontlik Elia of Moses kan wees, is omdat hierdie Elia en Moses het saam verskyn op die berg van verheerliking. Ons lees dit in Matteus 17 vers 3. Ook omdat Elia gebid het dat dit nie moet reën nie en dit gaan weer so wees tydens die 7 jaar verdrukking. En ook omdat Moses in die Ou Testament bloed verander het in water en plaag gebring het oor Egipte en dit gaan presies weer so gebeur ook tydens die groot verdrukking. So die twee getuies gaan dan nou natuurlik 'n belangrike rol speel onder God se volk, die Jode. Hulle is in Jerusalem en is getuies veral vir Israel, maar dan ook vir die wêreld wat dan natuurlik hulle doen en later sal volg. Maar die twee getuies se hoofdoel is om te werk met God se eie volk, die Jode, en hulle gaan in Jerusalem wees vir daardie 3.5 jaar wat hulle dan nou moet getuig en profeteer. So kom ons lees net gaga Openbaring 11 vers 3 is die skrifgedeelte wat vir ons bietjie meer vertel van hierdie twee getuies en dis 'n redelike lang gedeelte, maar kom ons lees hom met gaga saam. Daar staan, en ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle monde en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande plaa so dikwels as hulle wil. En wanneer hulle hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. En mense uit volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3.5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal van mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3.5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hul vyande het hulle aanskou en in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en 'n tiende van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan God van die hemel heerlikheid toegebring. So as ons vinnig kyk, dan sien ons dat hierdie twee getuies van God gaan vir 3.5 jaar getuig. Mense gaan hulle probeer skade aandoen, want mense gaan nie hou wat hulle hoor nie, daarvan hou wat hulle preek nie, hulle gaan nie daarvan hou wat hulle doen nie, maar God gaan keer dat enige iemand hulle kan skade aandoen. Maar na 3.5 jaar is hulle tyd of hulle taak dan voltooi en dan gaan God toelaat dat die antichrist hulle doodmaak. Dan gaan mense hulle nie eers begrawe nie, dan gaan hulle net hulle lyke so los in Jerusalemse strate dat die voëls en dat die diere van die veld hulle kan kom opvreet. En dan gaan feest gevier word wêreldwyd, want hierdie twee getuies is uiteindelik dood, wat nou al hierdie pla oor die wêreld gebring het en. Maar dan, na 3.5 dae, gaan God hulle weer lewendig maak, hulle uit die doodheid opwek, voor almal. Daar in die straat gaan hulle weer lewendig word. En dan gaan God hulle oproep en hulle gaan opvaar in die hemel. En dan sê die woord van God, gaan daar 'n vrees oor mense kom en hulle gaan besef. En baie gaan dan tot bekering kom. So dit is vinnig wat hierdie skrif sê, maar ons gaan dan 'n bietjie meer in detail kyk wat dan nou presies daar aangaan. Maar vanuit hierdie boonste skrifgedeelte kan ons baie goed agterkom dat die mense nie regtig van hierdie twee getuies hou nie. En die rede daarvoor is omdat hulle waarheid verkondig. Hulle waarsku ook teen sonde. Hulle waarsku ook teen die anti-kris en sy komende in God se komende oordeele. En die sakke waarmee hulle bekleed is, simboliseer eintlik rouklere wat 'n teken van hartseer en oordeel is en 'n oproep tot bekering, so hulle word gesien as hierdie doemprofete en mense hou nie daarvan nie. Hulle het ook bonatuurlike kragte, vuur kom uit hulle monde en verteer hulle vyande. Hulle sluit die hemel so in die reën nie vir 3.5 jaar terwyl hulle besig is met hulle profesie en hulle getuienis. Hulle verander ook water in bloed. Die aarde word met plaag getref en hulle is onaantastbaar totdat God dit toelaat. So niemand kan hulle skade doen nie, maar eers wanneer hulle taak voltooi is, dan laat God dit toe. Maar ook, uiteindelik, die enigste rede hoekom God dit toelaat, is omdat hy hulle weer gaan opwek uit die dood, en dit weer 'n getuienis gaan wees, en baie mense tot redding gaan kom. So die mense hou, dis nie van hulle nie, want hulle stemme van oordeel, en waarheid in 'n wêreld wat dit haat. Hulle prediking wek weersin in Jerusalem en wêreldwyd en mense hou nie daarvan om preke van oordeel en sonde te hoor nie. Daarom is baie van hulle bly as hulle sterf. En hulle bring pla en profetiese waarskuwings en mense is ongemaklik. Hierdie goed maak hulle ongemaklik en daarom is hulle ook bly as hulle sterf. En net soos die profete van ouds het hulle mense op hulle sondes gewys en mense hou nie daarvan nie. Hulle bots ook met die wêreldmagte, hulle bots met die anti-kris. Hulle waarsku die mense teen die anti-kris en sy wêreldorde. Die feit dat die mense fees vier toe hulle sterf, wys vir ons ook dat die patroon herhaal. Wat 'n patroon praat ek van? Wel, God se profete was nog altyd vervolg vir waarheid wat hulle verkondig het en hier sien ons word dit weer hier kan ons sien gebeur het weer. Matteus 23 vers 37 verduidelik dit vir ons mooi. Daar staan: Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak en julle wou nie. So aanvanklik is daar verwerping en vyandigheid teenoor hierdie twee getuies, maar ons sien dat later kom daar tog 'n massiewe bekering, veral toe hulle gedood is en weer lewendig geword het. Ek glo ook dat baie van God se kinders, die Jode, tot inkeer gaan kom die oomblik wanneer die anti-kris 'n beeld in die tempel gaan oprig. So die Jode se oë mag dan moontlik oopgaan ook as gevolg van dit, want onthou hulle eer en respekteer die Ou Testament ten volle, wat die 10 gebooie insluit wat sê dat jy voor geen beeld mag buig en dit aanbid nie. Onthou self Sadrag, Mesag en Abednego het nooit voor 'n beeld gebuig nie en dit aanbid nie, soveel so dat hulle bereid was om in die vuuroond te sterf. So hierdie is nogal 'n groot nee vir enige Jood en as die anti-kris dit gaan verwag, glo ek gaan baie van die Jode se oë oopgaan en gaan hulle besef wat werklik aangaan en gaan die waarheid hulle vry maak. En dan gaan Sagaria 12 vers 10 wat ons gelees het in vervulling kom. Want hierdie skrif bevestig vir ons dat Israel tot bekering sal kom. Daar staan, maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien na my wie hulle deurboor het en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Nou nie alle Jode sal ook gered word nie, maar die Bybel sê 'n gelowige oorblyfsel sal wel gered word en terugkeer na God. Dit bly elkeen se keuse wat hy gaan doen met dit wat aan hom verkondig word. God gee altyd aan alle mense die vryheid van keuse. Ons almal kry die kennis en wat jy met daardie kennis doen, sal dan nou bepaal wat jou keuse is. Maar God dwing niemand om hom te aanbid nie, dis jou keuse. Romeine 9 vers 27 sê, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. In Openbaring 11 vers 1 kry Johannes 'n opdrag om die tempel te meet. Nou dit impliseer eintlik 'n geestelike evaluasie van die volk Israel. Nou die feit dat offers in die derde tempel wat gebou gaan word, gebring gaan word, wys eintlik vir ons dat Israel nog steeds in geestelike duisternis is. Hulle verwerp nog steeds Jesus, wie die volmaakte offer was. Hulle keer terug na hulle tradisionele manier van rituele en offers. En dit is die agtergrond waarteen hierdie twee getuies gaan moet profeteer en die evangelie gaan moet verkondig. Hulle gaan deel met 'n volk wat vasgevang is in tradisie en hulle tradisionele gewoontes nog najaag, maar ook 'n volk wat eintlik al moreel verval het, want ek sien dat selfs dat Israel Pride Month of wat ook al ondersteun, en mens kan amper nie dink dat God se volk, wat die waarheid ken van sy woord, dit sal toelaat in hulle land nie, maar tog is dit wat gebeur. En dit wys vir ons eintlik hoe God se volk geestelik eintlik dan nou ongelukkig agteruit gegaan het. Maar God gee hulle 'n kans en sy plan met sy volk is nog nie afgehandel nie. So hierdie twee getuies gaan kom getuig en die woord van God sê baie van sy kinders, die Jode, gaan tot bekering kom en berou hê dat hulle Jesus as die Messias gemis het. In Openbaring 11 vers 8 lees ons eintlik baie mooi hoe die geestelike toestand van die volk Israel is op daardie stadium wanneer hierdie dinge gaan gebeur, wanneer die twee getuies daar gaan wees. Dis daai gedeelte wat ons nou gelees het wat daar gestaan het en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. So die geestelike toestand van Jerusalem word vergelyk met die geestelike toestand van Sodom en Egipte. So dit is wat Openbaring skryf, hoe dit sal wees in Jerusalem, hoe wat die toestand gaan wees van God se volk in die laaste dae, wanneer hierdie twee getuies gestuur word om God se volk weer terug te laat draai na hom toe. So die Jode is eintlik so verblind met hulle godsdienstrituele al vir duisende jare, want hulle offer mos nou die lammetjies al vir duisende jare, maar toe die ware lam kom, toe mis hulle hom en toe verwerp hulle hom as die perfekte offer. So hierdie twee getuies gaan getuig van Jesus en hulle gaan getuig oor die antichrist, dat hulle hom kan ontbloot vir wie hy dan nou werklik is. En God gee aan hulle bonatuurlike mag en gesag, sodat hulle getuienis en hulle prediking gepaard sal gaan met tekens en met wonders. En hierdie tekens gee krag en geloofwaardigheid dan ook aan hulle prediking. Jy weet, as ek Openbaring so bestudeer en ek sien, kyk, die antichrist en die valse profeet het ons gelees, gaan ook wonders en tekens kan doen. Nou kom hierdie twee getuies en ons sien hulle gaan ook wonders en tekens kan doen. Dit laat my dink aan al die flieks wat ons kyk, hierdie movies, met hierdie supernatural powers wat gemaak word deur Hollywood. Ek dink in die laaste dae is dit presies wat ons amper gaan sien wat gaan gebeur in die wêreld. Dis eintlik pretty amazing om so oor alles te dink. Nou vir 3.5 jaar preek hierdie twee getuies en mense wil hulle die heeltyd doodmaak. Hulle wil skade aan hulle doen, maar hulle is onantastbaar want God keer dat enige iemand hulle skade doen. God beskerm hulle tydens hierdie 3.5 jaar periode. So die verwysing na hulle as twee kandelaars en twee olyfbome is ook baie belangrik, want dit simboliseer dat hulle gaan bydra tot die geestelike herstel van die volk Israel. En dit is dan 'n bewys vir ons dat daar wel, al is, word Israel nou vergelyk met Sodom en Egipte, sê daardie deel van die olyfboom en die kandelaars dat daar sal herstel kom geestelik vir die volk Israel. Nou wanneer die twee getuies hulle taak voltooi het na 3.5 jaar, sal God toelaat dat hulle dan deur die dier wie die antichrist is, doodgemaak word. En dan sal mense hulle nie eers begrawe nie, maar hulle sommer net so in die strate los hulle lyke. Seker na die voëls en die diere, wilde diere hulle net kan kom opvreet. Hulle los hulle dan so in die strate vir 3.5 dae in Jerusalem se strate. En mense sal dit wêreldwyd aanskou. So wêreldwyd sal mense sien dat die twee getuies nou uiteindelik deur die antichrist doodgemaak is, want hulle probeer al vir 3.5 jaar dit doen en hulle kon dit nie reg kry nie. En TV en sosiale media gaan dit moontlik maak dat die dood van hulle wêreldwyd dan nou ook verkondig sal word. Dan sê die skrif wat ons nou gelees het dat hulle gaan fees vier. Die wêreld gaan bly wees, hierdie twee getuies van God is uiteindelik dood. Want onthou, hulle het nogal die wêreld bietjie getuister met al die plaae en die dinge wat hulle oor hulle gebring het. Al was hulle hoofsaaklik in Jerusalem en al was hulle doel hoofsaaklik om met God se volk direk te werk, het ons gelees het hulle plaae die hele wêreld geaffekteer. Maar kyk gou-gou hoe mooi vervul hierdie twee getuies wat sterf Psalm 79 vers 1 tot 3 en ek het dit net ingesit want ek wil net vir julle wys hoe God se woord in mekaar pas. As jy Psalm 79 vers 1 tot 3 lees, dan lees jy eintlik van hierdie twee getuies. Kyk gou-gou wat staan daar. O God, heidene het gekom in u erfdeel. Hulle het u heilige tempel verontreinig, Jerusalem tot puinhope gemaak. Hulle het die lyke van die knegte aan die voëls van die hemel tot spys gegee, die vlees van u gunsgenote aan die wilde diere van die land. Hulle het hulle bloed rondom Jerusalem soos water uitgegiet, sonder dat iemand hulle begrawe. Nou, in die konteks van wat ons gepraat het van die twee getuies, en ons sien wat met hulle gebeur, hulle lyke wat op die strate nog lê, nou, iewersklik maak Psalm 79 vers 1 tot 3 vir ons sin, nou, en ons kan die twee events wat gebeur in God se woord met mekaar konnekteer. Dan het ons gesien, dat na 3.5 dae, sal hierdie twee getuies, ten aanskoue ook van die hele wêreld weer lewendig gemaak word en opgeneem word in die hemel. Kan julle dink wat nou hier gaan gebeur? Daar staan, kom ons lees gou daar. Ons het dit nou gelees. En na die 3.5 dae het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: kom op hierheen, en hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. So hier gebeur 'n groot gebeurtenis. Na 3.5 dae word hulle lewendig en daar kom 'n stem uit die hemel wat sê hulle moet opvaar en God neem hulle op in die hemel. En die wêreld sien dit. Op daai oomblik is daar 'n aardbewing in Jerusalem en 7000 mense sterf. Dis amper asof God Jerusalem dan 'n oordeel vir dit wat hulle aan sy twee getuies gedoen het. En nou hierdie gebeurtenis wat plaasvind, twee getuies wat lewendig word, opgevaar word in die hemel, en dan hierdie aardbewing wat net daarna volg, bring dan baie mense tot geloof. Daar staan, en die ander het bevrees geword en aan God van die hemel die heerlikheid toegebring. So deur dit kom baie mense dan tot bekering. Maar kom ons loer dan ook gou vinnig net na die 144.000. Wie is die 144.000? Wel, die 144.000, sê die woord van God vir ons, is 12.000 uit elke stam van die 12 stamme van die volk Israel. Dit is wie die 144.000 is. En hierdie 144.000 is gereddes uit die volk Israel, wat dan as getuies begin optree vir God. Daar gaan 'n herlewing kom tydens die verdrukking. Openbaring 7 verduidelik vir ons mooi hoe hierdie herlewing gaan plaasvind. Nou 144.000 Israëliërs gaan dus tot bekering kom en hulle gaan dan wêreldwyd hierdie instrumente wees waardeur die Here kan werk om die grootste wêreld evangelisasie aksie wat tot nog toe op die aarde plaasgevind het, dan te lei. Die Bybel is baie duidelik oor wie hierdie 144,000 is. Daar kan geen verwarring daaroor wees nie. Dit is 12,000 uit elke stam van die 12 stamme van Israel, sê die woord van God. So die 144,000 is dus Israeliete en niemand anders nie. Openbaring 7 vers 4 sê die volgende, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144,000 verseeldes uit al die stamme van die kinders van Israel. En as jy daai skrifgedeelte gaan verder lees, dan gaan hy aan deur te sê, 12,000 uit Juda, 12,000 uit Reuben, 12,000 uit Levi, 12,000 uit die stam van Josef. En so gaan daai skrif uit. So jy kan rarig, is jy nie onseker, wie is hier die 144,000 nie. So God verseel hulle dan op hulle voorhoofde, en hierdie verseeling verwys heel waarskynlik dan na die werking van die Heilige Gees in hulle lewens, as ook God se beskerming wat hy aan hulle gaan gee. Paulus praat ook van 'n verseeling met die Heilige Gees in Efesiërs 1 vers 13, en dit is hoekom ons die konnektasie kan maak met die Heilige Gees. So kom ons kyk gou, Efesiërs 1 vers 13 sê die volgende, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. So verseëling wys dat jy aan God behoort en deur hom beskerm word. Hy merk jou as sy eiendom, jy is sy kind. En wanneer jy deel is van God en as jy sy kind is, is jy ook gevul met sy Gees. Nou die Heilige Gees sal dan op die 144,000 uitgestort word volgens die belofte van Joel 2 vers 28 tot 32. Daar staan, en daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien en ook op die diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae my Gees uitgiet en ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed voordat die groot deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Nou Joel 2 vers 28 tot 32 het in vervulling gekom met die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 vers 17 tot 21, en Petrus hol dan hierdie presiese woorde en profesie van Joel aan, toe hy gepraat het oor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar, hierdie profesie van Joel het verseker ook eindtydse konnektasie, want hy verwys na die groot, deurligtige dag van die Here, en ek glo dit verwys dus ook na die uitstorting van die Heilige Gees op die 144,000, wat juis net soos die disippels moes doen, die evangelie tydens die verdrukkingsjare sal moet verkondig. Daar is egter nie 'n skrif wat dit vir ons met sekerheid kan bevestig nie, maar dit is tog iets wat kan sin maak en wat ek glo ons wel in gedagte kan hou, en veral in die konteks van God wat sy Gees uitstort op wie hy wil, en ons het nou reeds gesien dat die 144,000 verseël is, wat vir ons nogal lei om dan hierdie konnektasie te maak. Soos wat die Heilige Gees dan nou in die kerk gewerk het, sal die Heilige Gees dan ook in hierdie 144,000 en in God se twee getuies kan werk. En dit is kanale waardeur God dan nou gaan natuurlik nog kan werk in die 7 jaar verdrukkingstydperk, en hy gaan natuurlik ook deur daardie 3 engele van hom werk. So die evangelie gaan wêreldwyd deur hierdie groep mense verkondig word. Openbaring 7 vers 3 identifiseer hulle as diensknegte van God, en Openbaring 7 vers 9 sien ons dat menigtes gered word. So ons kan die konnektasie maak dat hulle rol is 'n rol van redding, verkondiging van die evangelie. As gevolg van hierdie skrifgedeeltes en die feit dat God sy evangelie graag deur mense versprei, kan ons aflei dat hulle dan die evangelie gaan verkondig as God se diensknegte, wie gevul is met die Heilige Gees. In Openbaring 12 vers 11 lees ons die volgende, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Nou hierdie skrif verwys na mense wat as martelare sterf. En dit is 'n bewys van mense wie God gekies het tydens die verdrukking en wie bereid was om te sterf vir hulle geloof in Jesus Christus. En so sal God dus nog steeds mense kans gee om gered te kan word tydens die 7 jaar verdrukking. Die pad tot redding gaan egter net baie moeiliker wees, omdat hierdie redding met erge vervolging en swaar kry gepaard sal gaan. Deur geloof in Jesus sal mense wie agterbly na die wegraping nog 'n kans tot redding hê. Joel 2 vers 32, Handelinge 2 vers 21 en Romeine 10 vers 13 sê, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dit is God se woord en sy belofte selfs tydens die 7 jaar verdrukkingstydperk. So hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek hoop hierdie boodskap het vir julle iets beteken. Ek hoop hierdie boodskap sal julle seën. Mag ons almal probeer deel wees van die wegraping sodat ons nie agterbly nie. Maar as ons agterbly, dan weet ons nou na hierdie boodskap het ons 'n tweede kans. Ons pad gaan moeiliker wees, ons pad gaan swaarder wees, maar ons het nog 'n kans om vir ons ewigheid saam met God te kan wees as ons dan die tweede keer die regte keuse maak. Mag dit so wees. Ek wil net vir ons graag afsluit met gebed. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie boodskap wat U op my hart kom skryf het. Here, my gebed is dat U Heilige Gees saam met hierdie boodskap sal uitgaan en soos wat hy oorgedra word, dat U Heilige Gees die een sal wees wat sal oopbreek in mense se harte. Mag hierdie boodskap nie vrees bring nie, maar mag hierdie boodskap mense herinner om hulle saak met U reg te maak, want die tyd is min en ons moet ons saak met U reg maak dat ons kan deel wees van die wegraping. Maar dankie Here vir U wonderlike genade en liefde, dat ons weet dat selfs al het ons die wegraping gemis, het U vir ons nog 'n tweede kans. Ons pad gaan swaar wees, ons pad gaan moeilik wees, maar daar is nog 'n kans. En die wat reg kies, sal gered word. Inteendeel, hulle sal 'n martelaars dood sterf, sê U woord, en hulle sal as konings saam met U regeer, wat 'n wonderlike belofte vanuit U woord is. Dankie Here vir al die liefde, dankie vir al die goedheid en dankie vir U groot, groot genade vir ons as U kinders. Ek kom bid dit en ek kom vra al hierdie dinge alleenlik uit die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie.